Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Otoridad ng Victoria patuloy ang pag-iingat sa kabila ng pagbaba ng impeksyon sa estado. Mga botante sa Northern Territory handa ng bumoto sa pag-arangkala ng eleksyon ngayong araw. At sa Pilipinas, pagsusuot ng face shield mandatory na sa mga mall ng bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, patuloy ang pag-iingat ng mga otoridad sa estado ng Victoria sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng impeksyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 at kalahating linggo ay nakapagtala lamang ng mababa sa 200 kaso at 9 na kamatayan ang estado kahapon. Nagbabala pa rin ang health officer na si Professor Brett Sutton na huwag maging kampante.
You know, it's great that we're there, in terms of September 13th, it is a long way away, and it's not just the case numbers, it's not just the new case numbers. I'd love us to be below 50.
Samantala, para sa tala ng coronavirus sa estado ng Victoria ngayong Sabado, 22 ng Agosto, may panibagong 182 cases at 13 deaths sa estado. Sa ibang balita, aarangkada ngayong araw ang botohan sa Northern Territory at nakahanda na din ang mga botanteng bumoto. Makikipaglaban sa puwesto si Chief Minister Michael Gunner ng gobyernong Labor sa gitna ng kritisismo ng Partido Liberal dahil sa kanilang pamamahala sa ekonomiya. May mga alala din tungkol sa kakulangan ng partisipasyon ng mga katutubo dahil hindi nagpalista ang mahigit 16,000 katutubong taga Northern Territory. Ani Indigenous Cultural Advisor Naomi Wilfred, ito ay dahil sa kakulangan ng suporta ng gobyerno para sa kanila.
We got teenagers growing up and they don't know what voting is. Because we tell them you need to vote because you need your voice to be heard.
Sa Pilipinas naman, hindi napapayagan ang sinuwa na pumasok sa mga sarado o closed commercial establishments gaya ng malls at groceries na walang suot na face shield. Inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na napagkasunduan ng National Task Force on COVID-19 na bukod sa pagsusuot ng face mask, kailangang mayroon ding suot na face shield ang mga papasok sa commercial establishments. Bago ang mandatory face shield sa mall, unang ipinag-utos ang pagsusuot nito sa mga pampublikong transportasyon at trabaho. Para naman sa balitang sports, nakatakdang kumpirmahin ng AFL kung saan idadawas ang grand finals ng laro. Ihahayag ni AFL boss Gillon McLachlan ang mga plano sa lokasyon bago magtapos ang linggong ito. Nauna nang sinabi ni McLachlan na magiging hamon ang pagdadaos ng laban sa Victoria. May mga spekulasyon naman na maaaring sa Brisbane o Perth ito idadaos. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth may mga ambon, 20 degrees. Sa Adelaide, hinang mga hangin, ngunit aasahan pa rin ang mga ambon, 13 degrees. Maulan at mahangin sa Melbourne, 12 degrees. Lalakas naman ang mga ulan sa Hobart, 9 degrees. Ambon din sa Canberra, 7 degrees. Sa Sydney, bagyang maulap, 16 degrees. Sa Brisbane naman, mahangin, ngunit magiging maaraw, 23 degrees. Maaraw sa Cairns, 30 degrees. Sa Darwin, maaraw din, 33 degrees. At sa Manila, bahagyang maulap, 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.